Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που μεταδίδεται από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 7 και μέχρι τις 8. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή έναν θεματικό κύκλο. Και να θυμίσω ότι σήμερα θα συνεχίσουμε, χωρίς να ολοκληρώνουμε βέβαια, τον κύκλο που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εκπομπή, από την προηγούμενη Κυριακή, και έχει να κάνει με την φαινομενολογία του Χούσερλ. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, την παραγωγή και το ρόλο του οικοδεσπότη, Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Και ο σημερινός μου καλεσμένος, ο κύριος Παύλος Κόντος, καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Για μία ακόμη φορά, ευχαριστώ και καλώς ήρθατε.
Εγώ ευχαριστώ και άλλη μία φορά.
Το «για μία ακόμη φορά» δεν έχει καθόλου ένδειξη βάρους για αυτό το πράγμα. Το αντίθετο. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε και θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε κατά κάποιο τρόπο τουλάχιστον το Χούσερλ και με μια μικρή εισαγωγή στη σύγκρουση που ο Χούσερλ είχε τελικά με τον μαθητή του, τον Χάιντεγκερ. Τον Μάρτιν Χάιντεγκερ, ο οποίος θεμελίωσε μετά μια άλλη φιλοσοφία, ένα άλλο σύστημα.
Ή προέκτηνε, ή θα δούμε. Θα δούμε. Μπορεί να ρωτήσετε διαφορετικούς ανθρώπους και να σας δώσουν διαφορετική απάντηση.
Διαφορετική απάντηση όπως συνήθως γίνεται.
Όπως συνήθως γίνεται.
Έτσι, για να εμπεδώσουμε το ότι ποτέ δεν μπαίνει τελεία σε τίποτα.
Πολύ ωραία. Τελικά. Ας πούμε ότι μπορούμε να χωρίσουμε και τον Χάιντεγκερ τη φιλοσοφία του σε δύο περιόδους και να πούμε ότι η πρώτη περίοδος είναι ενός μαθητή του Χούσερλ και μια δεύτερη περίοδος που απομακρύνεται. Ναι. Κατά τη γνώμη μου κακώς από αυτό που θα λέγαμε φαινομενολογία. Αλλά ας πάμε σιγά σιγά.
Θα το δούμε σιγά σιγά. Έχουμε κάποιες εκκρεμότητες από την πρώτη ώρα. Έχουμε το κομμάτι, την παράγραφο, το κεφάλαιο της συνείδησης και της χρονικότητας, δηλαδή το χρόνο. Είπαμε για τη συνείδηση και το φαινόμενο, το πράγμα. Είπαμε για την σχέση αυτών των δύο που δικαιώνει την ύπαρξη των δύο και ότι δεν μπορεί εκτός σχέσης να υπάρχει ούτε τώρα ούτε τάλλο.
Σωστά.
Και πρέπει να δούμε τώρα το θέμα του χρόνου που είναι πολύ σημαντικό στο Χούσερλ και της περίφημης διυποκειμενικότητας της σχέσης των πολλών υποκειμένων των ανθρώπων μεταξύ τους, δηλαδή.
Ναι.
Για να έχουμε ένα πρακτικό διατάφτα.
Ναι. Πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε με το χρόνο. Είναι ένα πρόβλημα από την αρχή της ιστορίας της φιλοσοφίας. Θα το συναντήσουμε από τους προσοκρατικούς, Πλάτων, Αριστοτέλη, προφανώς όλο το Μεσαίωνα, στον Αυγουστίνο, θα το συναντήσουμε στον Καντ. Η σκέψη τώρα στην νεότερη φιλοσοφία είναι ότι η συνείδηση κατά βάση είναι χρόνος. Ας το πούμε αλλιώς. Η μόνη σχέση που μπορούν να έχουν τα βιώματά μας μεταξύ τους είναι να είναι το ένα, θα λέγαμε, μετά το άλλο σε μια χρονική ροή.
Αλληλουχία.
Σε μια χρονική αλληλουχία. Τι θέλουν να πούν ο Καντ τουλάχιστον. Δεν υπάρχει χώρος μέσα στη συνείδηση, υπάρχει χρόνος. Δεν θα έλεγες το βίωμά μου που τώρα σας μιλάω είναι δίπλα στο βίωμά μου ότι ήπια νερό προηγουμένως. Θα πεις είναι το ένα μετά το άλλο. Άρα σχέσεις χρόνου, όχι σχέσεις χώρου. Πάρα πολύ απλά. Τώρα το ερώτημα στο Χούσερλ είναι πολύ πιο σύνθετο. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που μάλλον οι περισσότεροι δεν το έχουν σκεφτεί, αλλά είναι πολύ απλό. Είναι το εξής. Πώς μπορώ να κατανοήσω κάτι ως παρελθοντικό? Και τελικά σκεφτείτε το εξής. Εσείς εχθές κάνατε το χ. Ωραία. Όταν το κάνατε ήταν τώρα για σας.
Βέβαια.
Άρα το βιώσατε ως παρόν. Τώρα το θυμόσαστε. Τώρα το θυμόσαστε. Άρα υπό μία έννοια αυτό που κάνετε πάλι τώρα είναι η ανάμνησή σας. Πώς την ευχή εννοώ και όταν το βιώσατε ήταν παρόν και τώρα που το θυμόσαστε είναι παρόν, πώς προέκυψε η παρελθοντικότητά του? Τι είναι αυτό που το κάνει παρελθόν?
Τι είναι αυτό που το κάνει παρελθόν?
Πώς δηλαδή το ίδιο πράγμα που ήταν παρόν για σας
ο χρόνος,
βιώνεται τώρα ως παρελθόν? Πώς έγινε αυτή η μετατροπή? Τι είδους μετατροπή είναι αυτή? Πώς δηλαδή δημιουργείται η αίσθηση της συνέχειας μέσα στη συνείδηση που μπορεί κάτι από παρόν να γίνει παρελθόν. Προσέξτε, δεν μιλάμε για τον αντικειμενικό χρόνο. Δεν λέμε ότι αυτό έγινε Τρίτη ενώ το άλλο έγινε Τετάρτη, το ένα έγινε στη μία η ώρα, το άλλο έγινε στις δύο η ώρα. Έχουμε αφήσει τον αντικειμενικό χρόνο και μιλάμε για τον χρόνο της συνείδησης. Πώς δηλαδή για να μπορώ να νοήσω χρόνο εν γέννη, για να μπορώ να συλλάβω, να φτιάξω ρολόγια και ημερολόγια, πρέπει πρώτα να έχω βάλει
να έχω αντιληφθεί ότι
κάτι σαν παρελθόν, κάτι σαν παρόν, κάτι σαν μέλλον. Ναι. Το χρόνο. Πώς στην ευχή γίνεται αυτό το πράγμα?
Πώς γίνεται?
Ήταν το μεγάλο ερώτημα του Χούσερ.
Mm.
Και η καταπληκτική του απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει τελικά κάτι σαν στιγμιαίο παρόν. Η δικιά του ιδέα ήταν η εξής, ότι τώρα στο παρόν που βρίσκομαι, τώρα που λέω τώρα στην πραγματικότητα, η συνείδησή μου κάνει τρεις κινήσεις ταυτόχρονα. Κάνει, βεβαιώνει το παρόν, τρόπον την να απλώνει ένα χέρι και συγκρατεί, retention είναι η λέξη, ανακράτηση το μεταφράζουμε, συγκρατεί κάτι που μόλις έγινε και προοικονομεί, προκράτηση το μεταφράζουμε, retention είναι ο γερμανικός όρος, αυτό που έπεται. Προσέξτε, είναι ένας μηχανισμός, δεν είναι ότι θέλω και το κάνω ή ότι μπορώ να αποφασίσω να μην το κάνω ή σκέπτομαι πώς θα το κάνω. Όλες οι συνειδήσεις οι ανθρώπινες το κάνουμε τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Μάλιστα.
Τι κάνουν δηλαδή? Δηλαδή αυτό που είναι το τώρα που πέρασε συγκρατείται μέσα στο τωρινό τώρα, τροποποιημένο, τρόπον την να βυθίζεται στο τωρινό τώρα, και αυτό που έχω δεν είναι πια το χθες, αλλά είναι το χθες τροποποιημένο. Δηλαδή τελικά το παρελθόν δεν είναι τίποτα άλλο στο μυαλό του Χούσερ παρά αυτή η τροποποίηση, η οποία όμως συγκρατιέται μέσα στη συνείδηση και σιγά σιγά βυθίζεται, και έτσι μπορώ να έχω και διαβαθμίσεις του παρελθόντος, δηλαδή να μπορώ να ξεχωρίσω ένα βίωμα πρώτερο και ένα βίωμα ακόμα πιο προηγούμενο μέσα στη συνείδησή μου. Και αυτή η βύθιση κάποια στιγμή φτάνει στην λύθη προφανώς. Άρα έχω μία βύθιση και με τον ίδιο τρόπο έχω μία προοικονόμηση αυτού που έπεται. Άρα έχω συνεχώς μέσα στο παρόν, όχι έξω από αυτό.
Πάντα στο παρόν.
Μέσα στο παρόν έχω τρεις κινήσεις. Μέσα στο παρόν κατασκευάζεται το ποντινά και η σχέση μου με το παρελθόν και η σχέση με το μέλλον.
Βέβαια.
Δηλαδή το όμορφο στην ιδέα του είναι ότι το παρελθόν, παρόν και το μέλλον δεν είναι τρία διαφορετικά πράγματα που απλώς εκ των υστέρων το ένα συνδέεται με το άλλο. Δεν είναι τρεις διαφορετικές στιγμές.
Αλλά είναι πάντα παρόν.
Αλλά είναι μέσα στο παρόν. Στο εκάστοτε παρόν της συνείδησης υπάρχει ήδη κάτι σαν ανακράτηση του παρελθόντος, δηλαδή δημιουργία του παρελθόντος, και προσμονή του μέλλοντος, δηλαδή δημιουργία του μέλλοντος. Δηλαδή, τι είναι το μέλλον? Είναι η αναμονή, η προσμονή για το αμέσως επόμενο. Και τι είναι το παρελθόν? Είναι η ικανότητά μου να συγκρατώ τροποποιημένο αυτό που μόλις έγινε.
Συγκρατώ τροποποιημένο, το αυτό. Κρατάω το τροποποιημένο, γιατί έχει να κάνει με το τι ποιότητα είναι αυτή η κατασκευή τελικά.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Δηλαδή η μνήμη τι ποιότητα έχει.
Πολύ ωραία.
Τη διαρκή τροποποίηση.
Τη διαρκή τροποποίηση.
Αυτό
είναι πάρα
πρέπει
πολύ
να μας κάνει
ιδέα.
Πάρα πολύ επιφυλακτικούς ως προς την αλήθεια της μνήμης.
Βεβαίως.
Αυτής, δηλαδή τη μιμ λύθη της
ωραία,
μνήμης.
Πάρα πολύ ωραία.
Γιατί φτάσατε ήδη εσείς ναι. στη λύθη.
Ναι, βεβαίως. Δεν υπάρχει μνήμη χωρίς λύθη. Δηλαδή θέλω να πω, η συνείδηση δεν μπορεί να είναι μια άπειρη αποθήκη αναμνήσεων. Για να θυμάμαι πρέπει και να ξεχνάω.
Σωστά. Αλλά η τροποποίηση, η διαρκής τροποποίηση αυτού που λέμε παρελθόν, ώστε να το φέρνουμε συνέχεια στο παρόν, δείχνει, τη βρίσκω τρομακτικά σύγχρονη ιδέα, σύγχρονη με την εποχή μας πια, και όχι την εποχή του Χούσερλ. Μιλάμε για τις αρχές του 20ου αιώνα. Έχει περάσει δηλαδή ένας αιώνας και βάλε από αυτές τις σκέψεις, και νομίζω ότι αυτή η σκέψη της διαρκούς τροποποίησης της μνήμης, της αποθέωσης του παρόντος και το ότι το παρελθόν και το μέλλον δεν είναι παρά τα ερωτήματα του παρόντος, αυτά που θέτουμε εμείς σήμερα δηλαδή, είναι ένας συγκλονιστικός οδηγός για όλες τις επιστήμες σήμερα, ξεκινώντας από την ιστορία και φτάνοντας στην ανθρωπολογία ή σε οτιδήποτε άλλο.
Βεβαίως.
Και έχει μεγάλη πρακτική αξία αυτό
έχει
το πράγμα για το πώς αντιλαμβανόμαστε το παρελθόν.
Να πούμε βέβαια ότι ο Χούσερ χωρίζει αυτό που μόλις περιέγραψα, που είναι η βαθιά δομή, από αυτό που θα λέγαμε ανάμνηση, που είναι μια συνειδητή μου επιλογή να επιστρέψω στο παρελθόν.
Ναι, ναι, άλλο αυτό.
Ή αλλιώς το λέει ενθύμηση ο Χούσελ. Άρα, το πρώτο, αυτό που περιγράψαμε μέχρι τώρα, είναι το ότι είναι ένας μηχανισμός
αυτό
που συμβαίνει.
Αυτό
είναι όντως συνταρακτικό ότι το παρελθόν είναι τροποποίηση. Και όποιος προσπαθεί να μας πείσει για το αντίθετο, ακόμα και ο ιστορικός που έχει την ψευδέστηση ότι μπορεί να δώσει τρόπον τεινά σήμερα μία απόλυτα πιστή εικόνα για κάτι χθεσινό.
Του τότε ερήμην του παρόντος. Ερήμην των ερωτημάτων του παρόντος.
Ερήμην των ερωτημάτων.
Δεν υπάρχει τέτοιος επιστήμονας πια στην ιστορία.
Δεν υπάρχει στις ιστορικές επιστήμες.
Τα τελευταία 20 χρόνια εξαλείφθηκαν και οι τελευταίοι από αυτούς.
Και έτσι δημιουργούνται και πολύ ωραίες αναλύσεις σε σχέση με τι είναι συνειδησιακός χρόνος, για τον οποίο μιλήσαμε, ιστορικός χρόνος, τι είναι αρχαιολογικό έβριμα. Ο Χούσελ δεν είναι ικανός να κάνει τέτοιου είδους αναλύσεις. Μαθητές του Χούσελ. Ας πούμε, ο Πολ Ρικέρ έχει φτάσει σε πάρα πολύ υψηλό βαθμό λεπτολογίας αυτές τις συγκρίσεις ανάμεσα στον ιστορικό, τον βιωματικό, τον αρχαιολογικό χρόνο, με εξαιρετικά όμορφα κείμενα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Και φυσικά και ο Χάιντεγκερ σε ένα βαθμό τη σχέση ανάμεσα στο συνειδησιακό και στον ιστορικό χρόνο. Ο Ρικέρ έχει πάει ένα βήμα πιο πέρα.
Ωραία. Να επιστρέψουμε στη σχέση λοιπόν συνείδησης και χρόνου κατά Χούσερλ.
Πολύ ωραία.
Είπατε αυτό το σχήμα.
Είπα αυτό το σχήμα που είναι ενδιαφέρον.
Ναι.
Και οπότε άμα με ρωτήσετε τελικά τι είναι συνείδηση, ο Χούσερλ θα πει αυτό είναι η επίγνωσή μου για αυτό το μηχανισμό. Η λειτουργία αυτού του μηχανισμού τροποντινά είναι ο τρόπος που συνειδητοποιώ όχι μόνο τα πράγματα, όχι μόνο το παρελθόν και το μέλλον, αλλά και την ίδια τη συνείδησή μου σαν μια ενότητα. Γιατί ταυτόχρονα με το ότι ας πούμε μπορώ να συγκεντρώ, να συνθέσω μια μουσική μελωδία. Πώς ακούμε μια μουσική μελωδία? Γιατί ενώ ακούμε κάθε φορά ένα διαφορετικό ήχο, έχουμε ταυτόχρονα τη συνείδηση, την επίγνωση της ενότητας ότι είναι μία μελωδία που διήρκεσε 4 λεπτά. Πώς η συνείδηση μπορεί συνέχεια να συνενώνει τα αποσπάσματα της μελωδίας σε ένα συνεχές, με τον ίδιο μηχανισμό που περιέγραψα προηγουμένως, και ταυτόχρονα την ενότητα του ακροατή, τη συνείδησή του που ακούει αυτή τη μελωδία. Άρα με τον ίδιο μηχανισμό επιτυγχάνω και την συνείδηση του εαυτού μου και την ταυτοποίηση των χρονικών αντικειμένων που έρχονται απ' έξω, ας πούμε. Ο Χούσερ χωρίζει αυτούς τους μηχανισμούς τελικά σε δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά η δομή βάθους παραμένει η ίδια. Και ακόμα πιο όμορφο γίνεται το σχήμα άμα το σκεφτούμε σε σχέση με το μέλλον, που δείχνει ότι η συνείδηση έχει πάντα μέσα της μια δυναμική. Κάθε βίωμα έχει, λέει ο Χούσερ, μέσα του μία αναμονή και η βούλησή μας, η συνείδησή μας δεν είναι τίποτα άλλο από την προσπάθειά μας να επιβεβαιώσουμε αυτές τις αναμονές μας. Άρα η βούληση, η συνείδηση θέλει συνεχώς να επιβεβαιώνει ή τελικά να διαψεύδεται ως προς αυτές τις αναμονές. Είτε είναι άμεσες, τι θα δω αμέσως μετά. Δηλαδή όταν βλέπω αυτό εδώ το ποτηράκι, είπαμε προηγουμένως για την μπροστινή και την πίσω πλευρά. Μα η πίσω πλευρά είναι αυτό ακριβώς που αναμένω. Είναι η δυναμική που έχει μέσα η συνείδηση. Μπορεί να διαψευστώ, δεν έχει καμία σημασία. Οργανώνω μια καινούργια αλληλουχία.
Μάλιστα.
Και ούτω καθεξής. Άρα ο Χούσερ καταφέρνει με αυτό το σχήμα να κάνει τη συνείδηση να είναι ταυτόχρονα ενότητα και δυναμική. Να έχει λύθει. Να έχει δηλαδή αυτό που ονομάζει εκένωση, όταν δηλαδή χάνεται η ζωντάνια αυτού που έχω συγκρατήσει, και μια συνεχής προσπάθεια πλήρωσης. Πλήρωση, αυτό που λέμε να πληρωθεί κάτι, να γεμίσει, δηλαδή
ναι.
να επιβεβαιωθεί.
Ναι.
Άρα η συνείδησή μας είναι δύο τέτοιες κινήσεις. Συγκρατούμε, τρεις μάλλον. Συγκρατώ, χάνω, κερδίζω. Και αυτό κάνει τη συνείδηση να μην είναι μια σκέτη φόρμα όπως ήταν στον Καντ, αλλά να είναι βούληση. Βούληση τι σημαίνει? Ότι θέλω να επιτύχω πράγματα. Ανεξάρτητα ποιο είναι το αντικείμενο αυτής της βούλησης κάθε φορά. Άρα έχω αυτό το δυναμισμό που φέρνει ο Χούσερ με την ερμηνεία του για το χρόνο, μαζί προφανώς με τη σχέση με την πραγματικότητα, η οποία διαψεύδει ή επιβεβαιώνει αυτό που περίμενα. ή που με αναγκάζει να αλλάξω τις προσμονές μου. Ή ακόμα έχω στον Χούσερ και μία θεωρία των ενστίχτων τελικά. Δηλαδή πώς ενστιχτοδός, τέλος πάντων πώς, καλύτερα πώς, στο πολύ βάθος της συνείδησής μου, τα ερεθίσματα που παίρνω μπορούν να με παρακινήσουν, χωρίς να έχω πολλές φορές επίγνωση, για να αλλάξω τις προσμονές, δηλαδή αυτό τελικά που θέλω να επιτύχω.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή, ξέρετε, είναι πολύ όμορφος ο τρόπος που περιγράφει το μέλλον. Δηλαδή το μέλλον στην αρχή είναι κάτι κενό για μας. Το προσμένουμε χωρίς να έχουμε μια πλήρη εικόνα για αυτό που προσμένουμε. Και συνεχώς η συνείδηση προσπαθεί να πληρώσει αυτό το κενό. Αντίθετα, το παρελθόν ξεκίνησε να είναι κάτι γεμάτο για μας. Ήταν ένα τώρα. Και σιγά σιγά χάνει την καθαρότητά του. Άρα η συνείδηση είναι αυτό. Είναι σαν ένα φεγγάρι που ταυτόχρονα πάντα αδειάζει και πάντα γεμίζει. Και αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ωραία ιδέα.
Ναι.
Και δείχνει όχι απλώς ένα δυναμισμό που είναι ξερός, είναι ας πούμε ένας τίτλος. Δείχνει μια ζωή. Η συνείδηση είναι ζωή.
Γιατί
είναι
δείχνει ροή. Μια κίνηση διαρκή.
Είναι μια διαρκή
κίνηση. Μια διαρκή κίνηση και ροή.
Και αυτό πράγματα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και
φυσικά, με άξονα όμως το παρόν.
Με άξονα το παρόν. Υπό την έννοια ότι κάθε φορά στο παρόν ζω. Δεν πρέπει να μας ακουστεί αυτό, πώς να το πω, δεν πρέπει, περιοριστικό, γιατί είπαμε αυτό το παρόν μέσα του εγκυβωτίζει και το μέλλον και το παρελθόν.
Και το παρελθόν,
άρα δεν είναι ένα παρόν απομονωμένο, στεγνό, στιγμιακό, δεν είναι μια στιγμή.
Είναι διαρκές.
Έχει μια διάρκεια. Αυτή είναι η μεγάλη ιδέα του Χούσερ, ότι το παρόν, αυτό που λέμε παρόν, έχει μέσα του, είναι ένα συνεχές.
Συμπεριλαμβάνει το παρελθόν και
το
μέλλον
του. Κάθε
διαρκώς.
Φορά. Διαρκώς ανανεούμενο.
Μια ρευστή κατάσταση και ανανεούμενη, μετατρεπόμενη.
Επειδή είναι όμως παρόν, έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι σε συνδέει με την πραγματικότητα.
Ωραία.
Άρα κερδίζω και το δυναμισμό και τη ζωντάνια της συνείδησης και τη συνεχή επαφή της με το πραγματικό. Άρα έχει φτιάξει μια πολύ ωραία εικόνα. Πραγματική εικόνα, όχι μια φανταστική εικόνα, για το πώς λειτουργεί η ανθρώπινη συνείδηση μέσα στο χρόνο, χωρίς να χάνει την ορμή της και χωρίς να χάνει την πραγματικότητά της. Νομίζω ότι η φιλοσοφία δεν έχει πάει πιο πέρα. Μπορεί να έχει ομορφύνει ο Χάιντιγκερ, ο Μερλό-Ποντί, ο Ρικέρ, αυτές τις αναλύσεις για τη χρονικότητα, αλλά όχι ότι έχουν αλλάξει.
Επί της ουσίας, αυτό είναι.
Ναι, θα λέγαμε με μοντέρνους όρους, δεν έχουν αλλάξει το παράδειγμα.
Ναι.
Δεν έχουν κάποια καινούρια πρόταση. Και αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει δηλαδή να το αποδεχτούμε, να σημειώσουμε το ιστορικό γεγονός ότι το κείμενο του Χούσερ για το χρόνο, επιμελητής στην πρώτη του έκδοση, είναι ο Χάιντιγκερ.
Στην πρώτη του έκδοση. Η πρώτη του έκδοση.
1928, αν δεν κάνω λάθος.
28. Οι επόμενες εκδόσεις τροποποιούν
το
κείμενο
όχι,
από τη μεριά του Χούσερ.
Όχι, αλλά
δεν
έχουμε,
έχει παρεμβάσει.
Έχουμε εκατοντάδες σελίδες χειρογράφων που πλέον έχουν εκδοθεί και οι οποίες είναι καινούριο υλικό που διορθώνουν. Εγώ σας είπα στην ουσία για να δώσω την πιο.
Το αρχικό.
Όχι.
Α, όχι.
Όχι.
Το μετά.
Για να σας δώσω την πιο γευστική, την πιο ελκυστική εικόνα, σας είπα την τελευταία λέξη.
Τελευταία, μάλιστα.
Τελευταία λέξη.
Η οποία είναι και η ωραιότερη.
Είναι και η ωραιότερη, κατά τη γνώμη μου.
Ναι.
Έχει κάνει πολύ σημαντικές διορθώσεις ο Χούσερ στα αρχικά του κείμενα, που οδήγησαν σε πολλές παρερμηνίες. Η τελευταία λέξη, όπως πάνω κάτω σας την έδωσα, είναι αυτή και στην έκδοση που βγάζουν τώρα επιστημονικές εκδόσεις Κρήτης έχουν ένα μέρος από το πρώτο κείμενο και ένα μέρος από το τελευταίο κείμενο. Οπότε ο αναγνώστης θα έχει τη δυνατότητα να δει και τη μετακίνηση.
Και τη διαδρομή.
Και την τελευταία πιο ελκυστική εκδοχή του πράγματος.
Πολύ ωραία.
Θέλω πάντα στη φιλοσοφία να δίνουμε την πιο θελκτική εικόνα των συγγραφέων.
Μα αφού και είναι η καταληκτική
είναι και
για τον Χούσερ τουλάχιστον, ναι. Είναι και αυτή που έχει περισσότερη
είναι
σημασία.
Πιο νόμιμο.
Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία για να καταλάβεις αυτό το πώς ξεκίνησε η σκέψη.
Βεβαίως.
Ναι, μεν για έναν ειδικό που διερευνά κάθε κομμάτι της διαδρομής.
Σωστό.
Αλλά για τον τελικό παραλήπτη, δηλαδή εμάς τους κοινούς θνητούς, ας πούμε,
μας
κάνει.
Είμαστε,
μας κάνει σε σχέση με τη φιλοσοφία το λέω. Μας κάνει, ας πούμε, να. Αρκούμαστε και να είμαστε μια χαρά ικανοποιημένοι με την κατάληξη, ας πούμε, στον βαθμό που την κατανοούμε.
Σωστό.
Ωραία. Αυτή η σχέση λοιπόν του. Η χρονική σχέση που διαπερνά τη συνείδηση και που αναδεικνύει το παρόν στο κρίσιμο πεδίο, το κρατάμε σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντική προσφορά του Χούσερλ στη σκέψη την ανθρώπινη, στη φιλοσοφία του 20ου αιώνα και στη φιλοσοφία μέχρι τώρα.
Μάλιστα.
Πολύ ωραία. Συνεχίζοντας λοιπόν, κύριε Κόντε, να πάμε στο υποκείμενο, στην υποκειμενικότητα και στη διυποκειμενικότητα βασικά. Δηλαδή στο πώς σχετίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Κατά Χούσερλ.
Κατά Χούσερλ. Αλλά και εδώ η ιδέα νομίζω είναι εξαιρετική, θα έλεγα ξεπέραστη.
Ωραία.
Γιατί να ξεπεράσετε? Γιατί συνήθως όταν θέτουμε αυτό το ερώτημα, να μην φοβάται ο κόσμος διυποκειμενικότητα, είπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι η σχέση ανάμεσα, πώς λέμε, διυπηρετικός, έτσι λέμε διυποκειμενικός.
Διακρατικός
και ούτω καθεξής.
Διεπιστημονικός.
Ναι, που είναι πολύ της μόδας και ούτω καθεξής. Συνήθως τι σκεφτόμαστε? Σκεφτόμαστε ότι υπάρχει ήδη ένα υποκείμενο που αναγνωρίζει τον εαυτό του ως τέτοιο, δίπλα του ένα άλλο υποκείμενο που κάνει την ίδια δουλειά μόνο του, ένα τρίτο, ένα τέταρτο, και μετά ενώνονται αυτά μεταξύ τους και κατανοούν τον εαυτό τους σαν ομάδα ή σαν κοινότητα. Αυτό είναι πολύ κοινωνιολογιστική σκέψη, γιατί έχεις υποθέσει ήδη ότι ο καθένας από μόνος του μπορεί να συλλάβει τον εαυτό του ως υποκείμενο. Άρα έχεις την ιδέα ότι τα υποκείμενα πρώτα οργανώνονται, είσαι σχεδόν καρτεσιανός. Τα υποκείμενα πρώτα βεβαιώνουν για τον εαυτό τους την ύπαρξή τους και εκ των υστέρων συναντάνε κάποιον άλλον. Και σε τρίτο βήμα φτιάχνουν μαζί μια κοινότητα. Αυτό είναι μια πολύ απλοϊκή ιδέα, λέει ο Χούσερλ. Πρέπει να το σκεφτούμε διαφορετικά. Θα μπορούσα να συλλάβω τον εαυτό μου ως υποκείμενο αν δεν είχα ήδη την εμπειρία άλλων ανθρώπων? Αν δεν υπήρχε ο Τρίκας, ο Κόντος θα μπορούσε να συλλάβει τον εαυτό του πλήρως ως υποκείμενο?
Ως κάτι αυτόνομο.
Δηλαδή.
Αυτό, ναι.
Αυτή είναι η ιδέα. Καν να μπορούσα να συλλάβω πλήρως ότι είμαι άνθρωπος θα μπορούσα.
Αυτό σημαίνει ότι επεκτείνεται γενικότερα, γι' αυτό λέμε ότι θα μπορούσε να καταλάβει κανείς τι είναι καλό αν δεν υπήρχε το κακό.
Ας πούμε.
Υπάρχει μια αυθύπαρκτα αυτά. Όχι.
Ωραία.
Είναι πάντα σε σχέση.
Αλλά εδώ είναι
το ένα με το άλλο.
Ωραία. Το ερώτημα
με αυτή
εδώ
την
τώρα,
έννοια τώρα το απλούστευσα.
Είναι πολύ πιο κρίσιμο.
Προφανώς.
Γιατί εδώ βλέπετε, φέρατε ένα απλό παράδειγμα και με το δίκιο σας. Αλλά βρήκατε δύο αντίθετα. Το καλό και το κακό. Ενώ εδώ δεν είχαμε δύο αντίθετα. Είχαμε
είναι ο ένας και ο άλλος.
Ναι, αλλά για να γίνει ο ένας και ο άλλος πρέπει να έχουν υπάρξει ήδη δύο. Στην αρχή είναι υποκείμενο εδώ, υποκείμενο εκεί. Και λέει ο Χούσερλ, δεν υπάρχει αυτό. Για να δημιουργηθεί το πρώτο ήδη πρέπει να έχουμε προϋποθέσει την κοινότητα. Μην το σκεφτόμαστε σαν Εύα και Αδάμ. Ένα υποκείμενο που γέννησε το δεύτερο, γέννησε το τρίτο και φτιαχτήκαμε. Δεν μιλάμε για αυτή την ιστορική διαδρομή, αν υπήρξε ποτέ και πώς υπήρξε. Σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Θα μπορούσα να έχω συνείδηση του εαυτού μου, εάν δεν με βοηθούσαν οι άλλοι, για να το πω έτσι.
Ναι.
Πάρα πολύ απλά.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Και θα σας δώσω δύο πολύ απλά πράγματα για να δείτε ότι αυτά δεν είναι μεταφυσικές σκέψεις, αλλά είναι πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο έχουμε συνείδηση του εαυτού μας. Το ένα είναι το εξής. Με το που έχουμε συνείδηση του εαυτού μας, ήδη μιλάμε.
Ναι.
Είμαστε ήδη υποκείμενα που χρησιμοποιούν μια γλώσσα. Γεννιόμαστε, μάλλον πριν συνειδητοποιήσουμε την ατομικότητά μας, έχουμε ήδη επικοινωνήσει με κάποια γλώσσα. Η γλώσσα όμως δεν είναι ποτέ ένα ατομικό κατασκεύασμα. Δεν τη φτιάξεις μόνος σου. Τη γλώσσα είναι μιας κοινότητας. Ήδη λοιπόν όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι ήδη με όρους που σε ξεπερνούν. Δεν είναι δική σου. Είναι όρους που μαθαίνεις. Άρα ήδη πριν προλάβεις να συγκροτηθείς ως υποκείμενο, έχεις μια οφειλή σε άλλους. Είσαι ετεροκαθοριζόμενος στην αρχή. Σας φέρνω ένα άλλο παράδειγμα, λίγο πιο λεπτεπίλεπτο, αλλά νομίζω θα αρέσει περισσότερο στο κοινό. Όταν λέμε ότι κατανοώ τον εαυτό μου σαν συνείδηση, την κατανοώ και σαν σωματικότητα. Πόσο μπορώ να καταλάβω τη δικιά μου σωματικότητα σαν κάτι υλικό? Συνήθως τη δικιά μου σωματικότητα είναι πολύ δύσκολο να διακρίνω τι είναι υλικό και τι είναι υποκείμενο αίσθησης. Δηλαδή, άλλο το χέρι μου όπως το βλέπετε εσείς και άλλο το χέρι μου για μένα, γιατί εγώ με το που έχω χέρι και ακουμπάω κάπου πάντα ακουμπάει το χέρι, παίρνω αισθητήρια ερεθίσματα.
Ναι.
Το χέρι μου αυτή τη στιγμή είναι πάνω σε ένα τραπέζι, κάτι παίρνω. Εσείς δεν παίρνετε κάτι με το δικό μου χέρι, Άλλο είναι το χέρι μου για σας, άλλο είναι το χέρι μου για μένα. Mm-hmm. Αλλά ω υλικό πράγμα σκέτο είναι μόνο για σας. Για μένα δεν είναι.
Τι είναι για σας?
Για μένα είναι ταυτόχρονα και φορέας μιας αντίληψης.
Μάλιστα.
Όμως όταν λέμε ότι έχουμε συνείδηση της σωματικότητάς μας, εννοούμε, προϋποθέτουμε και αν το σκεφτείτε θα το επιβεβαιώσετε κι εσείς, ότι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ταυτόχρονα και συνειδήσεις αλλά και πράγματα μέσα στον κόσμο. Mm-hmm. Εγώ πιάνω τώρα τη θέση πάνω σε μια καρέκλα.
Φυσικά.
Θα μπορούσε να είναι εδώ ένα άγαλμα. Uh-huh. Θα μπορούσε να είναι μια βαλίτσα. Κάτι καταλαμβάνω. Ως τι, όχι ως συνείδηση. Όλο αυτό τώρα το καταλαμβάνω ως υλικό σώμα. Αλλά ως υλικό σώμα δεν μπορώ ποτέ να συλλάβω τον εαυτό μου καθαρά. Έχω ανάγκη από το δικό σας βλέμμα που με βλέπει, που μπορεί να με δει σαν υλικό σώμα με τρόπο που εγώ δεν μπορώ.
Ναι.
Με παρακολουθείτε.
Βεβαίως.
Σας δίνω
βεβαίως
ένα άλλο...
Προσπαθώ να επεξεργαστώ αυτή τη σκέψη και να δω.
Σας δίνω άλλο ένα στοιχείο για να δείτε πόσο βαθιά έχει πάει αυτός ο άνθρωπος.
Είναι κατανοητό το βλέμμα του άλλου πάνω μου που με ορίζει.
Ακριβώς.
Που
με συνορίζει.
Σωστά, αυτό ναι. Εκεί που ενδεχομένως υπάρχει μια αδυναμία αντίληψης του πράγματος είναι στο γιατί εγώ δεν μπορώ να αυτοαντιληφθώ το σώμα μου.
Να το αντιληφθώ σαν σκέτο πράγμα.
Σαν σκέτο πράγμα.
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ απλό. Με όλα τα σκέτα πράγματα για τα οποία έχετε εμπειρία, μπορείτε να απομακρυνθείτε από αυτά. Το βλέπετε αυτό κυπελάκι που είναι μπροστά μας. Δεν μπορείτε να πάτε δύο βήματα πίσω.
Ναι.
Δεν μπορείτε. Με το σώμα σας μπορείτε. Δεν μπορείτε. Εγώ μπορώ, μπορώ βεβαίως. Εγώ μπορώ να μετακινηθώ και να σας δω.
Από το δικό μου.
Το δικό σας σώμα, όχι το δικό μου. Άρα σχετιζόμαστε με διαφορετικό τρόπο με το δικό μας σώμα από ότι με όλα τα άλλα υλικά αντικείμενα μέσα στον κόσμο.
Ωραία. Αυτό τι πρακτική ή φιλοσοφική αξία έχει?
Η φιλοσοφική του αξία είναι τεράστια, είναι συνταρακτική.
Δηλαδή?
Η ιδέα δηλαδή ότι δεν μπορείς να ορίσεις τον εαυτό σου χωρίς τους άλλους σημαίνει ότι δεν έχεις αυτό που η νεωτερικότητα πίστεψε, δεν έχεις εξουσία πλήρη πάνω στον εαυτό σου. Είναι ας πούμε ένα ψευδές όνειρο. Είναι μια χήμερα. Να πιστεύεις ότι είσαι τρόπον την πλήρως αυτόνομος. Η αυτονομία που είναι το βασικό αίτημα του Καντ δηλαδή.
Αχα, αχα.
Ότι η αξία της ανθρωπότητας συνίσταται στην αυτονομία της. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια χήμερα. Και αυτό θα μας γλιτώσει από κάθε είδους προφανώς ατομικισμό, κάθε είδους υπερβολή της αυτοκατάφασής μας, κάθε είδους σκέψης ότι εμείς θα μπορούσαμε να τα πετύχουμε όλα χωρίς τους άλλους ή ότι δεν έχουμε οφειλές στους άλλους ή αυτός ο μύθος του αυτοδημιούργητου, mm-hmm. ο τόσο αμερικάνικος σύγχρονος mm-hmm. μύθος, mm-hmm. Όλα αυτά στη δομή τους, στη βάση τους είναι απλές φαντασιώσεις, γιατί το υποκείμενο είναι πάντα εξαρτημένο από τους άλλους.
Και σε σχέση με τους άλλους.
Και σε σχέση με τους άλλους.
Αυτό βεβαίως έχει πάρα πολύ ψωμί πίσω
έχει
του.
Έχει πάρα πολύ ψωμί.
Όντως...
Κοιτάξτε, μην το δούμε σαν μια ετερονομία. Δεν είναι αυτή η ιδέα του Χούσερ.
Mm-hmm.
Η ιδέα είναι να καταργήσουμε το μύθο της απόλυτης αυτονομίας.
Ναι, ναι, ναι.
Του αυτοδημιούργητου, ως εάν να μπορούσαμε του να συγκροτήσουμε την πραγματικότητα μόνοι μας. Καλό τους ακροατές να διαβάσουν το περίφημο του Τουρνιέ, είναι ένα μυθιστόρημα του Τουρνιέ, που λέγεται Παρασκευάς ή στις μονές του Ειρηνικού. Είναι η περίφημη ιδέα του Ροβινσόνα. Εκεί λοιπόν ο Τουρνιέ που είχε διαβάσει φαινομενολογία, εκδόσεις εξάντας, όποιος το βρει πια γιατί πρέπει να είναι εξαντλημένο, ο Τουρνιέ ήταν φαινομενολόγος, πρέπει να πούμε. Mm-hmm. Και εκεί περιγράφει με καταπληκτικό τρόπο πώς ο Παρασκευάς, ο Ροβινσόνας, όταν μένει μόνος του πριν εμφανιστεί ο Παρασκευάς, αρχίζει σιγά σιγά να χάνει τη συνείδηση της ταυτότητας του εαυτού του.
Βεβαίως.
Αλλά και την επίγνωση για τον κόσμο γύρω του. Mm. Πώς δηλαδή αυτή, αν ήταν ποτέ δυνατή η απόλυτη μοναχικότητα, θα οδηγούσε στην τρέλα.
Όχι από μοναξιά.
Όχι από μοναξιά.
Όπως συνηθίζουμε ψυχολογικά να τη λέμε.
Δεν είναι το πρόβλημα η μοναξιά.
Όχι από εκεί, γιατί ποτέ δεν είμαστε ακριβώς μόνοι, όπως έχει πει ο Χούσερλ.
Ναι.
Φέρνουμε πάντα την κοινότητα μέσα μας.
Ναι.
Να λοιπόν εδώ τώρα που στη διυποκειμενικότητα
έχει...
συναντάμε πάλι το ίδιο
βεβαίως
πράγμα.
Και σε ένα κείμενο του Μερλό Ποντί.
Οριζόμαστε με βάση τους άλλους και το βλέμμα των άλλων.
Ναι.
Άρα ζούμε μέσα σε μια κοινότητα υποχρεωτικά για να έχουμε συνείδηση του εαυτού μας.
Μην την κλείνετε αυτή την κοινότητα. Δεν είναι, είναι ελληνική κοινότητα.
Ναι, 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 βεβαίως.
Είναι μια άπειρη κοινότητα.
Η κοινότητα.
Η, κοινότητα, η ανθρώπινη κοινότητα. Η μαζί με όλα τις τα επιτεύγματα και ούτω καθεξής. Σε ένα κείμενο που έχει μεταφραστεί στα νέα ελληνικά και λέγεται Το εγκόμιο της φιλοσοφίας του Μερλό Ποντί. Πολύ ωραία μετάφραση εκδόσει εκκρεμές από την κυρία Καψαμπέλη, αριστούργημα. Έχει καταπληκτικές προτάσεις πάνω σε αυτό. Που λέει εκεί ο Μερλό Ποντί, από εκεί το έχω κλέψει, ότι η μοναξιά είναι μια ψευδαίσθηση. Δεν υπάρχει μοναξιά. Μοναξιά είναι να ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε, ότι είναι αδύνατο να είμαστε μόνοι μας. Η μοναξιά είναι όταν κάνεις λάθος και νομίζεις ότι ήταν ποτέ δυνατό να είσαι μόνος σου.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αυτή είναι η μόνη μοναξιά.
Όταν αισθάνεσαι μοναξιά, είναι μια λάθος αίσθηση.
Είναι μια λάθος αίσθηση.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζεις ότι μπορεί να συμβεί αυτό που είναι αδύνατο να συμβεί, γιατί μόνος σου δεν είσαι ποτέ.
Άρα διαρκώς,
διαρκώς
πρέπει να αναζητείς.
Άρα πρέπει να έχεις συνείδηση ότι ο άλλος είναι εκεί και είναι μια ευκαιρία να το αναζητήσεις. Γιατί στην ουσία ο πλούτος της ζωής, ο πλούτος της ζωής είναι η ύπαρξη μαζί με τους άλλους.
Αυτή η διποκειμενικότητα λοιπόν στο Χούσερλ είναι ένα, μια πολύ σημαντική βάση για να σκεφτεί κανείς πολύ και σημερινά. Αυτό κάνουμε πάντα, άρρωστε το παρόν σκέφτεται, το παρελθόν και το
να,
μέλλον.
Να σκεφτούμε όχι μόνο τη φιλοσοφία, τις κοινωνικές επιστήμες, τις πολιτικές επιστήμες, τα πάντα, τον εαυτό μας, την καθημερινότητά μας.
Και εδώ έχουμε και τον απόλυτο ατομικισμό με τη συλλογικότητα.
Ακριβώς.
Σαν διαρκή κόντρα στην πολιτική επιστήμη και την πολιτική φιλοσοφία.
Σωστό.
Και το έχουμε αυτό, δηλαδή έχουμε μια απάντηση του Χούσερλ.
Μια θεωρητική
μπορεί
απάντηση.
Να αμφισβητηθεί δεν λέω.
Υπάρχουν κοινωνιολόγοι χουσερλιανής προέλευσης με καταπληκτικά κείμενα. Υπάρχουν θεωρητικοί της ιστορίας με χουσερλιανή προέλευση. Υπάρχουν καταπληκτικά πράγματα, καταπληκτικές παρατηρήσεις που δείχνουν ότι που περιγράφουν αυτό που δεν συνειδητοποιούμε στην πραγματικότητα παρά μόνο να το σκεφτούμε φιλοσοφικά. Ένας Σούτς, έχει πει Άλφρεντ Σούτς, μαθητής του Χούσερλ, λεγόταν Σίτς, μετά τον έκανε πιο αμερικάνικο Σούτς, με πάρα πολύ ωραία κείμενα κοινωνιολογίας, φαινομενολογικής κοινωνιολογίας. Έχει κάνει μια πολύ ωραία έρευνα για το ότι στην πραγματικότητα βιώνουμε το χρόνο μεγαλώνοντας μαζί με τους άλλους.
Μάλιστα.
Και τώρα στην ηλικία που είμαστε εμείς, κύριε Τρίκα, οι δυο μας, νομίζω σιγά σιγά το συνειδητοποιούμε, ότι δηλαδή συνειδητοποιούμε πως έχουμε επαφή ή παρακολουθούμε ή κατανοούμε τα πράγματα καλύτερα μεγαλώνοντας μαζί με μια γενιά, μαζί με κάποιους συνσπουδαστές μας, μαζί με κάποιους ανθρώπους που ακολουθήσαμε ίδιους δρόμους σαν γενιά. Αυτή η ιδέα είναι πάρα πολύ όμορφη.
Μάλιστα.
Μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά πράγματα και μπορεί να βρει και μειονεκτήματα στο Χούσερλ. Ας πούμε, ο Χούσερλ δεν μπορούσε να σκεφτεί τη διάκριση των φύλων ως σημαντική διάκριση στους όρους της υποκειμενικότητας. Μπορούμε να κάνουμε διορθώσεις. Πάρα πολλές διορθώσεις. Τι δηλαδή, πιο προσεκτικές περιγραφές των πολλαπλών εμφανίσεων της υποκειμενικότητας.
Μα πάντα ο καθένας, ακόμα και ο μεγαλύτερος φιλόσοφος, έχει τον περιορισμό και το πλαίσιο της εποχής
του.
Την εποχή του λοιπόν, στις αρχές του 20ου αιώνα δηλαδή, 1900 κάτι, δεν θα μπορούσε να μπει το θέμα του φύλου. Παρά μόνο εάν έκανε ένα τεράστιο άλμα στο χρόνο η σκέψη του, που θα ήταν πια αυτό που λέμε Θεός. Δεν θα ήταν άνθρωπος.
Γι' αυτό λέμε η φιλολογία είναι ανοιχτή επιστήμη. Γιατί έχει κάποιος τη δυνατότητα με τα ίδια εργαλεία να κάνει μια πολύ προσεκτική ανάλυση. Πώς διαφορετικά βιώνουμε τον άλλον ανάλογα με το φίλο του.
Βέβαια. Και τώρα μπορεί να εντάξει δηλαδή στη φαινομενολογία.
Και υπάρχουν δεκάδες,
όλο αυτό το σκεπτικό.
Δεκάδες αναλύσεις τέτοιου τύπου.
Αυτό όμως που κρατάμε στο Δινεκές είναι ότι η σχέση του ατόμου με το κοινωνικό του σύνολο είναι διαρκής, αδιαμφισβήτητη,
αναπόφευκτη,
αδιαπραγμάτευτη.
Αναπόφευκτη.
Επειδή είναι αναπόφευκτη.
Πολύ.
Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα οποιαδήποτε πολιτικά θεωρήματα θέλει.
Βεβαίως.
Και τον βολεύουν περισσότερο. Αλλά ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να ανατρέψει το ότι δεν μπορεί κάποιος να οριστεί ερήμην όλων των άλλων.
Ακριβώς.
Άρα ο άκρατος και καταληκτικός και καταλυτικός ατομικισμός δεν παίζει πουθενά, δεν παρά παίζει μόνο σε μια φαντασίωση,
σε μια φαντασίωση
κάποιου που θέλει να την το πετύχει.
Ακριβώς. Σε μια φαντασίωση.
Μάλιστα. Πάντα κατά Χούσελ και κατά τη φαινομενολογία του. Το λέω πάντα αυτό, έστω και αν μ' αρέσει εμένα αυτή η σκέψη, γιατί σε κάποιον άλλο μπορεί να πει παραμύθια λέτε, του Χούσελ είναι αυτά και ο Τάδε αποδεικνύει το αντίθετο. Ο Μίλς λέει άλλα πράγματα.
Ναι, δεν είναι εύκολο να παλέψεις με το Χούσελ. Δηλαδή είναι τόσο οι περιγραφές ακριβείς και είναι τόσα τα παραδείγματα. Σας έφερα εγώ τώρα τρία παραδείγματα, πολύ στοιχειώδη πράγματα για να το δείξουμε. Υπάρχουν δεκάδες μέσα σε αυτούς τους χιλιάδες σελίδες των χειρογράφων.
Ωραία.
Πολλές φορές είναι και λανθασμένα, αλλά πάρα πολλά είναι πολύ όμορφα και οι υπόλοιπες γενιές έφεραν και άλλα παραδείγματα. Ο Μερλό Ποντί που ήξερε καλά ψυχολογία επιπλέον παραδείγματα. Ο Χάιντεγκερ με τον δικό του τρόπο.
Για να ενισχύσουν,
αυτές τις θέσεις. Ναι, βέβαια. Ναι, αυτή τη σχέση.
Θέση και σχέση.
Νομίζω ότι
είμαστε, καλά για τη
είμαστε πολύ καλά
Χούσερ,
για τη θεολογία του Χούσερ.
Ωραία.
Να κρατήσει ο κόσμος ότι υπάρχει μια εισαγωγή στα νέα ελληνικά που είναι πολύ εύδυπτη και προσιτή. Αν του δημιουργήθηκε κίνητο για να διαβάσει κάτι από Χούσερ, μην πάει κατευθείαν σε ένα χουσερλιανό κείμενο, γιατί θα απογοητευθεί στην τρίτη τέταρτη σελίδα ότι δεν καταλαβαίνει. Ας ξεκινήσει με μια εισαγωγή. Όχι με λύματα εγκυκλοπαιδιών, τα οποία συνήθως
είναι πυκνά.
Είναι πυκνά και
προϋποθέτουν τη γνώση.
Ανάλογα με τη σχολή, δεν είναι και απόλυτα ακριβή. Με τη σχολή των συγγραφέων, εννοώ αυτών των εισαγωγών. Και θα πω κάτι γι' αυτό σε λίγο όταν μπούμε στο Χάιντεγκερ. Να πάει λοιπόν σε μια εισαγωγή στον Χούσελ
και να βρει τον Σοκολόφσκι,
νομίζω είναι η καλύτερη. Θα υπάρχουν πιθανώς και άλλες, αλλά μάλλον αυτή είναι η καλύτερη.
Ωραία. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε μια τελεία με τον Παύλο Κόντο, καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστημίο της Πάτρας. Θυμίζω, για να περάσουμε τώρα και να εξαλείψουμε το χρόνο της σημερινής μας εκπομπής και της εκπομπής μαζί σας, κύριε Κόντο, στην περίφημη ή περιβόητη, όπως θέλει να την πει κανείς, σχέση του Χούσερλ με το Χάιντεγκερ ή του Χάιντεγκερ με το Χούσερλ. Ξεκινώντας από το ότι ο ένας υπήρξε μαθητής του άλλου.
Ναι,
ο Χούσερλ είναι ο δάσκαλος, ο Χάιντεγκερ είναι ο μαθητής.
Ο Χάιντεγκερ είναι ο μαθητής.
Είναι ο εξαιρετικός μαθητής, λοιπόν.
Είναι ο εξαιρετικός.
Τον οποίο ο Χούσερλ ο ίδιος τον προετοιμάζει και τον θέλει διάδοχό του. Είναι το λαμπρό μυαλό το οποίο θέλει να αναλάβει κληρονομικό δικαίο. Το έργο του,
έτσι κάπως
έτσι θέλει ο Χούσερλ.
Ναι, έτσι έλεγε στους διαδρόμους. Έχουμε καταγραφή από έναν τρίτο μαθητή, εξίσου σπουδαίο, αλλά που δεν απέκτησε τη φήμη που είχε ο Χάιντεγκερ, τον Όγγεν Φίνκ, ο οποίος φέρεται, μας λέει ότι ο Χούσερλ έλεγε, η φαινομενολογία είμαι εγώ, έλεγε ο Χούσερλ, και ο Χάιντεγκερ.
Ναι.
Κάποια στιγμή το είπε, δεν το πίστευε μέχρι τέλους.
Όχι, μέχρι τέλους στην αρχή. Ήταν, έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα.
Οι σχέσεις ήταν περίεργες. Να πούμε ότι ο Χάιντεγκερ τον έχει ακούσει ο περισσότερος κόσμος, ξέρει το όνομα, μαθητής του Χούσερλ, πράγματι. Ο Χάιντεγκερ ξεκινάει με πάρα πολλές προσλαμβάνουσες, όχι μόνο Χούσερλ. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος βοήθησε έτσι ώστε ο Χάιντεγκερ να αποκτήσει μια θέση σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο είναι ο Χούσερλ. Πώς δηλαδή, ο Χάιντεγκερ μέχρι το 1927 δεν είχε δημοσιεύσει τίποτα, ούτε μία λέξη. 1927 εκδίδει το περίφημο βιβλίο «Είναι και χρόνος». Θα μιλήσουμε για
τον πρώτο τόμο.
Τον πρώτο τόμο. Στο περιοδικό του Χούσερλ.
Τον είχε γράψει όμως τον τόμο αυτόν το 1926. Δεν είχε εκδοθεί.
Δεν είχε εκδοθεί.
Είχε γραφεί.
Ήταν
σχεδόν έτοιμο.
Έχουμε κείμενα, υπάρχουν παραλλαγές. Ναι, δεν είναι ότι ό,τι είχε γραφτεί το 1926 βγήκε στην τελική εκδοχή.
Ναι. Θέλω να πω, το είχε ξεκινήσει.
Ήδη σε σεμινάριο του 1925 υπάρχουν πολλά μεγάλα κομμάτια από το «Είναι και χρόνος». Όμως είχε γράψει ένα μικρό κειμενάκι για τον Αριστοτέλη. Ανέκδοτο. Μικρό κειμενάκι, σαν που έχει μάλιστα και ένα αστυνομικό ενδιαφέρον, γιατί χάθηκε.
Αχα.
Και το βρήκαν πολύ αργότερα και εκδόθηκε πάρα πολύ αργότερα, μετά το θάνατο του Χάιντεγκερ. Και το κειμενάκι αυτό λοιπόν ο Χούσερλ το διακινούσε στους σπουδαίους καθηγητές της φιλοσοφίας Γερμανίας εκείνη την εποχή και έτσι σιγά σιγά ο Χάιντεγκερ βρήκε μια θέση στο Γερμανικό Πανεπιστήμιο χωρίς να έχει δημοσιεύσει. Ήταν όμως καταπληκτικός ρήτορας. Συνέρεαν από όλη τη Γερμανία για να ακούσουν Χάιντεγκερ. Οι μαθητές που συνέραν μεταξύ αυτών είναι ονόματα που σήμερα είναι αναγνωρίσιμα, δηλαδή ο Γκάνταμερ, ο Λέο Στρός, ο Μαρκούζε, η Χάνα Άρεντ. Άνθρωποι δηλαδή που ο καθένας στην συνέχεια έγιναν αυτοδύναμοι.
Αυτά που όλοι λέει τα παιδιά του Χάιντεγκερ.
Τα παιδιά του Χάιντεγκερ που βγήκε ένας ωραίος τόμος πρόσφατα από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Ο Χάιντεγκερ λοιπόν δέχεται, το λέει ρητά, ότι θέλει να κάνει φαινομενολογία. Δεν την αντιλαμβάνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως ο Χούσελ, αλλά είναι βέβαιο και το λέει ρητά ότι παίρνει τη μέθοδο, την οποία τη διαμορφώνει όμως λιγάκι, θα το δούμε αν προλάβουμε, και βασικές ιδέες για τη σχέση ανάμεσα στη συνείδηση και τα πράγματα, πάνω κάτω αυτά που είπαμε την προηγούμενη ώρα για την αποβλεπτικότητα, την προηγούμενη Κυριακή, δηλαδή η σκέψη ότι η συνείδηση δεν είναι ποτέ κλειστή στον εαυτό της, βρίσκεται πάντα σε μια σχέση με τα πράγματα. Θα το ξαναπεριγράψει με διαφορετικούς όρους ο ίδιος ο Χάιντεγκερ, εξηγώντας, για παράδειγμα, τι είναι αυτά τα πράγματα με τα οποία η συνείδηση έρχεται πρωταρχικά σε επαφή. Για να δείτε δηλαδή τις μετακινήσεις, πόσο μικρές ή πόσο μεγάλες είναι.
Σε σχέση με το Χούσελ.
Γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Ας πούμε, εξηγήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι στον Χούσελ το παράδειγμα είναι η κατέστηση αντίληψη. Ο Χάιντεγκερ θα του πει ότι αυτό είναι ήδη δεύτερο. Υπάρχει μια πιο πρωταρχική σχέση με τα πράγματα. Όχι ότι είναι λάθος.
Έπεται όμως.
Έπεται. Μήπως υπάρχει μια πιο πρωταρχική σχέση με την πραγματικότητα. Και στο μυαλό του Χάιντεγκερ αυτή είναι η σχέση με αυτό που ονομάζει το τσουχάντενες, δηλαδή αυτά που δίδονται πρόχειρα προς χρήση. Σκέφτεται ως εξής. Η κατέστηση αντίληψη είναι ήδη πολύ θεωρητική. Δεν κάθομαι ποτέ στην πραγματικότητα να ατενίσω το ποτηράκι αυτό για να σκεφτώ πώς το βλέπω. Αυτό που κάνω τι είναι? Χρησιμοποιώ το ποτήρι για να πιω νερό. Άρα η πρώτη μου σχέση με την εξωτερική πραγματικότητα φαίνεται να είναι ένας χειρισμός των πραγμάτων. Άρα μήπως πρέπει να αρχίσουμε να περιγράφουμε τη συνείδηση επί το έργο μέσα στην καθημερινότητα.
Ακόμα πιο πρακτικός.
Ακόμα πιο πρακτικό. Άρα θέλει να βρει αυτή, ας πούμε, μια πιο πρωταρχική επαφή με τα πράγματα. Με τον ίδιο τρόπο. Μια πιο πρωταρχική επαφή της συνείδησης με τον εαυτό της. Μια πιο πρωταρχική επαφή της συνείδησης με τους άλλους. Θέλει να σκάψει λίγο πιο βαθιά από εκεί που είχε πάει ο Χούσελ. Το δεδομένο είναι το ίδιο. Η συνείδηση και η επαφή της με την πραγματικότητα. Ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχουν το ένα χωρίς το άλλο. Αλλά λίγο πιο, ας πούμε, με λιγότερη θεωρητική ματιά. Σε πρώτο επίπεδο. Και μπορούμε να πούμε βέβαια πάρα πολλά πράγματα για τη εργαλειακή μου σχέση με τα πράγματα. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, λέει ο Χάιντεγκερ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ότι, ας πούμε, ως παρατήρηση στο Χούσερ, τις περισσότερες φορές που χρησιμοποιώ αυτό το ποτηράκι για να πιω, σχεδόν δεν το κοιτάζω καθόλου. Όταν γράφετε με το μολύβι σας, δεν κοιτάτε το μολύβι, κοιτάτε τι γράφετε. Άρα η κατέστηση αντίληψη θα έρθει μετά. Οπότε ο Χάιντεγκερ, ας πούμε, προσπαθεί να βρει πότε έχω ρογμή πάνω στη χρήση του μολυβιού και αρχίζω να εξετάζω το μολύβι μόνο του τρόπον την λίγο απομονωμένο.
Σε σχέση με αυτό που έχει να κάνει με τη χρήση του.
Ναι, ας πούμε. Άρα τι συμβαίνει στη χρήση που κάνει μια ρογμή και τρόπον την η χρήση σταματάει και έχει πολύ ωραίες αναλύσεις, ας πούμε, όταν το μολύβι χαλάει. Ή όταν το ψάχνω και δεν είναι εδώ, λείπει. Ή όταν αντί να βρω το μολύβι, εσείς μου έχετε αφήσει εδώ πάνω ένα πάκο χαρτιά που για μένα είναι άχρηστα. Όλα αυτά δημιουργούν ρογμές πάνω στην, θα λέγαμε, άμεση χρήση των πραγμάτων. Και εκεί αρχίζω να σκέφτομαι, λέει ο Χάιντεγκερ, τι είναι η χρήση του πράγματος. Ενώ ο Χούσελ ξεκινάει κάπως με το αίτημα να δω τι είναι η αλήθεια, ο Χάιντεγκερ σου λέει, όχι, στην αρχή θα πάμε να δούμε ποια έργα κάνουν οι άνθρωποι. και μετά τι συμβαίνει και θέτουν το ερώτημα της αλήθειας. Να μην το πάρουμε σαν δεδομένο.
Μάλιστα.
Και θέτουν το ερώτημα mm-hmm. της αλήθειας. Και μετά βέβαια ο ίδιος ο Χαρίγκερ θα προσπαθήσει να πει ότι κάτι που ο Χούσερ δεν θα το είχε πει. Ότι όλοι οι άνθρωποι στην πραγματικότητα έχουν μια γνώση αυτής της αλήθειας, που είναι μια γνώση, να μην φοβηθούν οι ακροατές, για το είναι. Τι είναι τώρα αυτό το είναι, δεν λέει πουθενά στο είναι και χρόνος. Αυτό που λέω στους φοιτητές μου συνήθως για να το καταλάβουν είναι το εξής, ότι κανένα πράγμα δεν εξαντλεί τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δίδονται τα πράγματα εν γέννη, ας το πούμε αλλιώς. Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία στον τρόπο, λέγαμε προηγουμένως, με τον οποίο εμφανίζονται τα πράγματα. Άρα, το είναι των εργαλείων mm-hmm. διαφέρει από το είναι, ας το πούμε, με κεφαλαίο, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι τρόποι με τον οποίο υπάρχουν τα πράγματα. Άρα, ο Χάιντιγκερ θα ξεχωρίζει πάντα ανάμεσα στο πράγμα, ας το πούμε «on», στο είναι αυτού του πράγματος, το ότι είναι εργαλείο, και στο είναι με κεφαλαία, που θα λέγαμε ότι είναι, δεν το λέω Χάιντιγκερ, ερμηνεία κάνω, mm-hmm. οι πολλαπλοί άλλοι τρόποι με τους οποίους υπάρχουν τα πράγματα. Κύριε Χάιντιγκερ, κάθε φορά που σχετίζεσαι με ένα αντικείμενο, με τα γυαλιά μου, στην πραγματικότητα, χωρίς να το ξέρεις, έχεις μια επίγνωση για το είναι των εργαλείων. Και η φαινομενολογία θα τη φέρει στην επιφάνεια.
Τι μας χρησιμεύει το είναι των εργαλείων σε σχέση με τη χρήση τους?
Δεν έχει χρηστική αποτελεσματικότητα.
Μας χρησιμεύει στη σκέψη,
μας
ενδιαφέρει, για να ερμηνεύσουμε τον κόσμο.
Μας χρησιμεύει
πάντα
να έχουμε μια συνείδηση, επίγνωση. Είδατε, χρησιμοποιώ συνήθως τη λέξη επίγνωση mm-hmm. για τη σχέση μας με τον κόσμο. Και ότι υπάρχει πάντα ένα επίπεδο πιο πρωταρχικό από την απλή χρηστικότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης.
Μάλιστα.
Ένα επίπεδο πιο κάτω. Mm-hmm. Και ότι η μόνη επιστήμη που μπορεί να φέρει αυτό το επίπεδο στην επιφάνεια είναι η φιλοσοφία.
Ωραία. Για να πάμε πού μετά από αυτό?
Για να πάμε μετά ότι τελικά το υποκείμενο εκείνο, τουλάχιστον μιλάμε για το Χάιντιγκερ μέχρι το είναι και χρόνος, το υποκείμενο ναι. εκείνο που μπορεί να έχει αυτή την επίγνωση, το μοναδικό τέτοιο υποκείμενο είναι η ανθρώπινη συνείδηση. Mm-hmm. Άρα πρέπει να βρούμε τώρα τι είναι η ανθρώπινη συνείδηση και τι την κάνει να έχει αυτή τη δυνατότητα να κατανοεί το είναι, να κατανοεί τι είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Άρα προσπαθούμε τώρα να μελετήσουμε την ανθρώπινη συνείδηση με πιο περιεκτικό τρόπο από ότι ο Χούσερ, γιατί είδατε, είπαμε πολλά πράγματα στο Χούσερ, αλλά ήταν όλα πολύ μορφικά. Να τους δώσουμε περισσότερο περιεχόμενο. Δηλαδή, τι κάνει τη δικιά μου συνείδηση στην ιδιαιτερότητά της να λειτουργεί. Γιατί στο Χούσερ είδατε, πήραμε όλες τις συνειδήσεις να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Και δεν μας ενδιέφερε σε τι διαφέρω εγώ από τον Τρίκα. Mm-hmm. Όμως ο Χάιντιγκερ κάνει εδώ μια τομή και λέει, αν αφαιρέσεις το γεγονός της ατομικότητας της συνείδησης, συνείδηση δεν περιγράφεις. Αν δεν λάβεις υπόψη σου πως η συνείδηση απομονώνει τον εαυτό της, κατανοεί τον εαυτό της στην ενικότητά του, αυτό που περιγράφεις δεν θα είναι η ανθρώπινη συνείδηση. Έχεις κάνει μια αφαίρεση
ναι.
που ναρκοθετεί, που χαλάει, που αλλοιώνει την ίδια την ουσία, δεν θα το πει η ουσία, τέλος πάντων, αυτό που είναι συνείδηση. Άρα εδώ έχουμε τομή με το Χούσερ.
Έχουμε τομή με το Χούσερ. Θυμάμαι, σας είχα ρωτήσει πάνω σε αυτό
ναι,
την προηγούμενη ώρα, την προηγούμενη εκπομπή, εάν ο Χούσερ εννοεί μια γενική συνείδηση της ανθρωπότητας ή την κάθε συνείδηση του ανθρώπου. Μου είπατε, εννοεί τη γενική.
Τη γενική ο Χούσερ.
Εδώ λοιπόν έρχεται ο Χάιντιγκερ και να το πει ότι εξατομικεύσει δηλαδή τη συνείδηση στην πραγματικότητα.
Όχι απλώς να την εξατομικεύσει, αν δεν εξατομικευθεί, αν δεν δούμε την εξατομικευμένη ικανότητα της συνείδησης. Καλύτερα, αν δεν δούμε τη συνείδηση στη δυνατότητά της να εξατομικεύεται, mm-hmm. δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε χάσει τα πάντα.
Μάλιστα.
Όσα έλεγε ο Χούσερ ισχύουν. Αλλά όλα αυτά τώρα πρέπει να τα δούμε μέσα από τη συνθήκη που μας περιγράψαμε.
Άρα είναι η συνείδηση του καθένα πια.
Είναι η συνείδηση
που
του καθένα.
Αλλά, με τις υπόλοιπες συνειδήσεις.
Ωραία, ωραία. Αλλά μην το
Πού το πάει ο Χάιντεκερ,
ναι,
δηλαδή.
Μη το δούμε τελείως ψυχολογιστικά. Mm-hmm. Δεν είναι το ψυχολογιστικό, δεν είναι πώς νιώθω εγώ, πώς mm-hmm. νιώθεις
ναι,
εσύ.
Ναι. Πώς είναι... αντιλαμβάνομαι, πώς ερμηνεύω κλπ. Δεν είναι νιώθω.
Ακριβώς. Είναι ότι ισχύουν για τον καθένα από εμάς συγκεκριμένοι όροι με βάση τους οποίους μπορεί να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, όχι μόνο οι φορμαλιστικοί όροι του Χούσερ, ας πούμε, η παράδοση μέσα στην οποία δημιουργηθήκαμε.
Mm.
Στο Χούστερ η παράδοση είναι κάτι πολύ γενικό. Στο Χάιντεγκερ, σε συνέχεια με τον Ντίλταϊ, είναι όμως κάτι συγκεκριμένο. Ο καθένας είναι σε άλλη παράδοση. Και το ότι είναι άλλη αυτή η παράδοση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τα πράγματα.
Άρα το ενοποιητικό στοιχείο των πολλαπλών υποκειμένων, mm-hmm. των πολλαπλών συνειδήσεων mm-hmm. που απαρτίζουν mm-hmm. μια κοινωνία...
Παραμένει.
Το συνδετικό mm-hmm. στοιχείο mm-hmm. είναι η παράδοση.
Είναι η παράδοση με την πολύ γενική της έννοια. Βασικά στο Χάιντεγκερ η γλώσσα. Η γλώσσα. Ό,τι έχω κληρονομήσει δηλαδή, είτε το συνειδητοποιώ είτε όχι.
Ξέρετε, το ρωτάω αυτό και στέκομαι και απορώ δηλαδή. Γιατί ο Χάιντεγκερ δεν καταλήγει υπέρ της εκτατομήκευσης.
Mm-hmm.
Καταλήγει υπέρ συνολικών μορφών,
mm-hmm.
υπερκολεκτιβίστικων σχημάτων. Καταλήγει στην παράδοση τη γερμανική, καταλήγει στη φυλή, καταλήγει.
Άρα, επειδή ακριβώς...
Άρα δεν πρημοδοτεί τον ατομικισμό.
Πολύ ωραία.
Ναι, μεν λέει ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται και αν δεν καταλάβουμε ότι ο καθένας το κάνει αυτό, δεν λέμε τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά το ενοποιητικό βρίσκει ένα ενοποιητικό στοιχείο όλων αυτού του καθένα.
Θα έλεγα λοιπόν ότι.
Και δημιουργεί.
Πολύ ωραία.
Την κόλλα. Ποια είναι η κόλλα δηλαδή.
Πολύ ωραία. Ας τα πάρουμε ένα.
Κόλλα εδώ στο
πολύ ωραία. Ας τα πάρουμε ένα-ένα όπως τα πολύ ωραία τα είπατε για το πού καταλήγει. Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να γλιτώσουμε, δηλαδή να παρουσιάσουμε το Χάιντεγκερ με ένα τέτοιο τρόπο. Που η συνδετική κόλλα δεν θα είναι η γερμανική φυλή. Έχει μιλήσει δυστυχώς για αυτά τα πράγματα ο Χάιντεγκερ μετά το 30, με τρόπο που θα λέγαμε σήμερα είναι πολιτικά απαράδεκτος, φιλοσοφικά απαράδεκτος.
Μα είχε ενταχθεί στους Ναζί, δικαιολόγησε.
Ας μην το λέμε έτσι.
Είστε από αυτούς που συμπεριφέρονται απαλά στο Χάιντεγκερ.
Όχι απαλά, καθόλου απαλά. Αλλά ας το δώσουμε στην πραγματική του διάσταση. Ας το πούμε ως εξής. Πρόκειται για μία τύφλωση. Δηλαδή για την ψευδαίσθηση ότι τον καθεστώς Ναζί θα μπορούσε να τον ανακηρύξει τον Χάιντεγκερ, ας το πούμε, το μεγάλο διδάσκαλο του γένους.
Mm.
Και ότι θα του έδινε τα κλειδιά
αυτός
για
είναι.
Να οργανώσει την γερμανική παιδεία εκ νέου. Πρόκειται για μια ηλίθια φαντασίωση, πρόκειται για ένα τραγικό πολιτικό λάθος, πρόκειται για μια τύφλωση στην πολιτική πραγματικότητα εντελώς απαράδεκτη, πόσο μάλλον που ο Χάιντεγκερ ποτέ δεν είπε «έκανα λάθος».
Ποτέ.
Ποτέ. Πράγμα που κάνει την τύφλωσή του πια στα όρια
διαρκή.
Του παροξισμού.
Mm. Και διαρκεί.
Και διαρκεί και δείχνει ότι ως προσωπικότητα αυτός ο άνθρωπος δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει την ιδέα ότι είναι ο θεός της φιλοσοφίας.
Mm.
Ιδέα για την οποία μέρη δεν φταίει και ο ίδιος, αλλά φταίει τελικά. Δεν φταίει, θέλω να πω ότι πρέπει να σκεφτείτε ότι υπήρχαν Αμερικανοί καθηγητές φιλοσοφίας που πήγαιναν στο Φράιμπουργκ να τον συναντήσουν, κάναν το ταξίδι Αμερική-Ευρώπη για να πάνε να συναντήσουν τον Χάιντεγκερ την ώρα που έπινε το γάλα του. 10 λεπτά για να τον δουν και να τους πει κάτι για το είναι.
Για αποκτήσει για το οποίο δεν είπε ποτέ τίποτα.
Ναι. για το οποίο τελικά δεν πρέπει να μιλάμε, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά θέλω να πω, να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση.
Ναι.
Ήταν μια πλατωνικού τύπου ψευδαίσθηση ότι ξαφνικά βρέθηκαν οι προϋποθέσεις ο φιλόσοφος να γίνει ο πραγματικός διδάσκαλος.
Mm. Και βέβαια αυτό είναι μια ψυχολογική ερμηνεία, θα τολμήσω να πω, που κάνετε και που θα μπορούσε να το αιτιολογήσει κανείς με τον απέραντο απίθμενο ναρκισισμό του.
Ένας απίθμενος ναρκισισμός.
Αλλά δεν νομίζω.
Οδήγησε σε μια λάθος φιλοσοφία.
Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και η άλλη αντίληψη, η οποία λέει ότι στον πυρήνα, στο σπέρμα της φιλοσοφικής σκέψης του Χάιντεγκερ εν υπάρχει ολοκληρωτισμός. Διότι.
Ωραία,
το συγκολητικό στοιχείο των διαφόρων συνειδήσεων είναι αυτό το οποίο το κατηγορούν λοιπόν, ότι έλεγε ότι είναι.
Πολύ σωστά. Άρα η φασαρία γίνεται.
Πείτε μου λοιπόν, ποιο είναι το συγκολητικό στοιχείο κατά Χάιντεγκερ, όπως εσείς το λέτε.
Κοιτάξτε. Άρα, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, το ερώτημα είναι αν και ο Χάιντιγκερ μέχρι το 1927,
ναι, ναι,
στην ουσία ενστερνίζεται τις αντιλήψεις του Χάιντιγκερ του 50 ή του 34, ή μετά το 27 έχουμε μια πραγματική διολίσθηση της φιλοσοφίας του σε αυτό που περιγράψατε. Εγώ είμαι από αυτούς που θα έλεγαν το εξής. Το είναι και χρόνος, μπορείς να το σώσεις από αυτή τη διολίσθηση, έστω και αν υπάρχουν στοιχεία μέσα σε αυτό που εξηγούν τη διολίσθηση, ας το πούμε έτσι. Αλλά τα στοιχεία που το εξηγούν μέχρι το είναι και χρόνος δεν είναι τελικά η φυλή ή ο γερμανικός λαός ή κάτι τέτοιο. Είναι περιέργως ότι αυτό το άτομο, ναι, έχει υπερβολική δύναμη. Mm-hmm. Παρόλο το ότι συνεχώς εξαρτάται από μία παράδοση, μία γλώσσα κτλ., ο Χάιντιγκερ το πρημοδοτεί, το επενδύει με μία τεράστια ικανότητα αυτό δημιουργίας. Δηλαδή μπορεί το υποκείμενο αυτό με τη βούλησή του να πάρει μια στάση απόστασης σε ό,τι έχει κληροδοτηθεί και να φτιάξει το δικό του σχέδιο για το νόημα της ζωής από το μηδέν. Δηλαδή έχεις μια εμπειρία μηδενός. Θα λέγαμε σε
ποιος απλά, μπορεί να το κάνει αυτό, μπορεί να το κάνει το κάθε άτομο,
μυαλό
κάθε
του Χάιντιγκερ,
ή αυτή που, η συνείδηση που έχει τη δύναμη.
Στο μυαλό του Χάιντιγκερ, δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω την προηγούμενη εβδομάδα, είναι αυτό το περίφημο βίωμα της αγωνίας. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές, βιώματα μέσα στη ζωή που σε κάνουν να συνειδητοποιείς ότι τίποτα δεν έχει νόημα γύρω σου, γιατί είναι όλα ετεροκαθοριζόμενα. Mm-hmm. Τρόπο ότι αυτό είναι ένα βίωμα του μηδενός, όλα γίνονται μηδέν. Το λέμε και στην καθημερινότητά μας. Τίποτα,
ναι,
δεν έχει αξία. Όλα είναι μηδέν. Απλώς ο Χάιντιγκερ λέει ότι σε μερικά υποκείμενα αυτό το βίωμα είναι κάτι σαν κάλεσμα, αυτή είναι η λέξη του, να αρχίσεις να ξαναγράφεις. Να αρχίσεις να δίνεις πια μόνο σου, η συνείδηση, νόημα στα πράγματα. Ποια συνείδηση μπορεί να το κάνει αυτό? Αυτή η συνείδηση που ο Χάιντιγκερ λέει, η αυθεντική συνείδηση. Άρα η ιδέα του είναι ότι όλοι ζούμε στην αρχή ετεροκαθοριζόμενοι, αυτό που ονομάζει ετερονομία, αναυθεντικότητα, όλοι το περνάμε αυτό, και κάποιοι από εμάς, μετά από κάποιο τέτοιο βίωμα, θα μπορέσουν να φτιάξουν την αυθεντικότητα της συνείδησης.
Να κατακτήσουν την αυθεντικότητα.
Ποιοι είναι αυτοί? Ο Χάιντιγκερ.
Ο έχουν την ισχυρή
ο
βούληση.
Έχουν την, ναι. Και ο Χάιντιγκερ είναι ένας από αυτούς. Ναι. Γιατί μόνο αυτός που θα το επιτύχει αυτό μπορεί να φτιάξει μια οντολογία σαν αυτή που εγγράφεται στον ίδιο χρόνο. Άρα ο Χάιντιγκερ θεωρεί πράγματι ότι ο εαυτός του είναι ένα τέτοιο υποκείμενο.
Και ο Φίρερ επίσης.
Τώρα, μέχρι το 27, ελπίζω ότι σε αυτό δεν εμπερικλείεται ο Φίρερ, ούτε ο Χάιντιγκερ, για να μην τα λέμε έτσι κάπως. Ο Χάιντιγκερ δεν είπε ποτέ ότι ο Φίρερ είναι ένα τέτοιο υποκείμενο. Όμως ο λόγος που έδωσε όταν ανέλαβε Πρίτανης στο Φράιμπουργκ είναι ένας λόγος που περιγράφει τρόπον την άνατη γερμανική φυλή με όρους πλατωνικής πολιτείας.
Μάλιστα.
Και είναι απαράδεκτος. Ακόμα πιο απαράδεκτο, για να τελειώσουμε, ναι, με αυτό, είναι ότι ο Χάιντιγκερ απαγόρευσε στο Χούσερ, δηλαδή τον καθηγητή του, την είσοδο στο Πανεπιστήμιο.
Γιατί η σχέση τους πια είχε γίνει
σε ρήξη. Αλλά άλλο να είσαι σε ρήξη με τον καθηγητή σου για επιστημονικούς φιλοσοφικούς λόγους, άλλο να δέχεσαι να γίνεις Πρίτανης δεχόμενος ταυτόχρονα να μην επιτρέψεις τον καθηγητή σου να μπει στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή εκεί είναι μια οριακή στιγμή που ό,τι και να πίστευες για τη δυνατότητά σου να κάνεις ως Πρίτανης, έπρεπε το γεγονός ότι σε υποχρεώνει το καθεστώς να απαγορεύσεις την είσοδο στον Εβραίο
και
καθηγητή,
το αποδέχεσαι εσύ.
Θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή να. Αν όχι,
να
αν μη τι άλλο.
Να φύγεις.
Ναι, εκείνη η στιγμή, ναι, δεν δικαιολογεί ούτε ηθικά, ούτε πολιτικά, ούτε με κανένα τρόπο την τυφλότητα.
Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε τώρα στα πολύ έτσι δυναμικά, στις πολύ δυναμικές περιοχές αυτής της προσωπικότητας που ήταν ο Μάρτιν Χάιντεγκερ και που θα αποτελέσει το αντικείμενο της επόμενης εκπομπής.
Πολύ ωραία. Και είμαι βέβαιος ότι οι επόμενοι συζητητές σας προσκεκλημένοι είναι, που ξέρω και τα ονόματά τους ήδη, είναι εξαιρετικά ικανοί να αποτυπώσουν πολλές πλευρές. Γιατί δεν προλάβαμε παρά μόνο.
Εδώ ήταν μια πολύ μικρή εισαγωγή και σε σχέση με το Χούσερ πάντα και τις διαφοροποιήσεις του.
Υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές να μιλήσει κανείς για τον Χάιντεγκερ σε σχέση με τον Αριστοτέλη, με τον Καντ, με τον Νίτσε, με τον Χέγγελ, με τον Ντιλτάι. Με πάρα πολλά πράγματα να πει κανείς και για τον ύστερο Χάιντεγκερ. Και ελπίζω να έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε για όλα αυτά με τους εξαίρετους καλεσμένους σας.
Ναι, ελπίζω και εγώ να την έχουμε αυτή την ευκαιρία για το καλό όλων μας που λένε, γιατί θεωρώ ότι είναι για καλό όλο αυτό.
Είναι για καλό.
Γιατί σου δίνει τροφή για σκέψη και είναι ένα πραγματικά μάθημα.
Είναι ένα
παιδεία,
μάθημα,
δηλαδή.
Η περίπτωση του Χάιντεγκερ είναι ένα μάθημα για
γενικώς,
τα όρια, για τα
όρια. Φιλοσοφία, αλλά και η περίπτωση του Χάιντεγκερ όντως είναι μια κραυγαλαία περίπτωση.
Είναι μια κραυγαλαία περίπτωση.
Από κάθε άποψη.
Και σε κάνει να συνειδητοποιείς τι μπορείς να κερδίσεις και τι μπορείς να χάσεις κάνοντας φιλοσοφία.
Κύριε Κόντο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
Για άλλη μια φορά και εγώ και για πολλές φορές. Παύλος Κόντος, καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ο συνομιλητής μας των δύο αυτών τελευταίων εκπομπών που είχαν να κάνουν με τη φαινομενολογία του Χούσερλ και με την σύγκρουση του Χούσερλ με τον Χάιντεγκερ ή τη σύγκρουση του Χάιντεγκερ με τον Χούσερλ, και από εδώ και πέρα ανοίγει το πεδίο Χάιντεγκερ για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε σε αυτό όσο χρειάζεται και όσο πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα και παρακολουθήσατε την εκπομπή Factory, ιδέες, τέχνες, που μεταδίδουμε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8 πάντα από τις εκδόσεις του Τρίτου. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είστε καλά.